Vrei să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, în cartea Exod, capitolul 33, de la versetul 12. Cartea Exod, capitolul 33, începând cu versetul 12, până la 23 inclusiv. Moise a zis Domnului, iată, tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Moise a răspuns, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Până aici. Era un moment de criză în Israel, momentul acesta de idolatrie, în care Moise era pe munte, iar poporul în vale își făcuse un vițel de aur, poporul căzuse într-un grav păcat, păcatul acesta al idolatriei, iar cuvântul spune că Moise, după ce Dumnezeu își exercită judecata sa, pedeapsa sa asupra poporului, Moise își ia cortul, și îl pune la o depărtare oarecare de tabără și îl numește Cortul Întâlnirii. Și acolo, când cineva avea vreo problemă și îl întreba pe Domnul, se ducea la Moise, la Cortul Întâlnirii, acolo unde se cobora stâlpul de nor, unde Dumnezeu vorbea cu Moise și unde Dumnezeu rezolva problemele care se iveau în norod, în popor. Cortul acesta al lui Moise l-a numit Cortul Întâlnirii. Noi știm foarte bine din Cuvântul lui Dumnezeu că denumirea aceasta de cort al întâlnirii este alocată cu predilecție acelei construcții pe care Dumnezeu a rânduit-o în Israel să se facă, și anume cortul întâlnirii. Era acel cort făcut din obiecte deosebite, din argint, din lemn de salcâm, din aur, din covoare, din pânză deosebită, din sfeș, din chivot, și toate componentele acestuia. Acela, în esență, în Cuvântul lui Dumnezeu, este știut ca fiind cortul întâlnirii. Și este așa. Dar înainte ca Moise să poată construi, prin aceea cărora Dumnezeu a dat înțelepciune, cortul întâlnirii, prin Oholiab, Bezalel și toți cei pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu înțelepciune, înainte ca acest cort să poată fi făurit în Israel, Dumnezeu spune că Moise, întâi de toate, a implementat acest proiect ceresc în casa lui, în cortul său. El s-a coborât de pe munte și Dumnezeu i-a dat pe munte rânduieli, porunci, i-a dat chipul acelor lucruri cerești care trebuiau să fie transpuse în mod vizibil pe pământ în cort. Acestea nu erau încă realizate, aveau să fie realizate și cuvântul spune că înainte ca acestea să fie realizate, ceea ce face Moise este își ia cortul său personal, îl scoate afară din tabără după ce poporul păcătuise și îl numește Cortul Întâlnirii. Și din locul acesta am desprins acest gând, și anume, pentru viața personală, ca să vii la adunare, ca să venim la adunare, în biserică, să ne putem bucura, Să putem să avem o inimă îmbogățită prin cuvânt, mângâiată prin cuvânt, întărită prin cuvânt, avem nevoie ca întâi de toate în viața personală să avem acel moment de întâlnire cu Dumnezeu. Dacă, de exemplu, cotul personal nu este un cot de întâlnire cu Domnul în mod constant, putem veni la acest cot lărgit în care ne întâlnim cu Domnul și anumite aspecte să nu fie pe placul nostru, poate mulțumirea noastră să nu fie deplină, poate, știu eu, mesajul care se spune să nu fie pe măsura așteptărilor noastre și pot să apară diferite reacții firești care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Moise, înainte de a realiza ceva pe planul acesta în Israel, el realizează ceva în casa lui, în cortul său. Și Dumnezeu, ca să ne poată folosi pe noi ca o binecuvântare în adunare, ca o binecuvântare în lucrare, ca o binecuvântare în relațiile frățești, Dumnezeu ne cere întâi de toate ca viața noastră personală și cortul familiei noastre să fie un cort în care Dumnezeu să se întâlnească cu noi. În momentul în care cortul acesta este o binecuvântare, este o revelație, este o întâlnire cu Domnul, viața de adunare va fi o viață mai binecuvântată, mai prosperă, mai împlinită, pentru că fiecare aducem în inima și în viața noastră binecuvântarea, mângâierea, mirul de nar, prospețimea pe care Dumnezeu ni le-a dat în viața personală. Acum, în textul de față, cuvântul spune că Moise a zis Domnului: iată, tu zici du-te pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Era situația în care Domnul a spus: voi trimite un înger înaintea ta, dar eu nu voi merge în mijlocul vostru. Și Moise înțelege că, de fapt, nu Domnul va fi cu ei pe drumul acesta spre Canaan, ci Domnul va trimite pe îngerul său și acela îi va călăuzi sau îl va călăuzi pe Israel în drumul acesta spre Canaan. Și Moise îl cunoștea pe Domnul. Moise stătuse în prezența Domnului, cunoștea glasul său și Domnul îi spune: Moise, nu mai merg eu. Israel a păcătuit, dacă sunt în mijlocul vostru, sigur vă prăpădesc, ca atare voi trimite un înger care să vă călăuzească spre Canaan. Și Moise nu acceptă lucrul acesta. Moise se gândește: Doamne, dar nu știu cine va fi. Doamne, nu știu cum se va comporta, eu te cunosc pe tine, eu știu glasul tău, eu știu rânduielile tale, știu felul în care tu lucrezi. Nu mă mulțumește să știu că e un înger pe care tu-l trimiți în mijlocul nostru, ci vreau ca tu însuți să mergi împreună cu noi. Vedeți dumneavoastră, un credincios care cunoaște autenticul, care cunoaște legătura cu Dumnezeu, el pe aceasta o dorește. El nu va fi împlinit în viața sa de aspecte de închinare care pot fi secundare și să aibă o importanță mai relativă. Credinciosul care a stat în prezența lui Dumnezeu, aceea o dorește. Credinciosul care cunoaște cuvântul, dorește cuvântul. Putem în viața de adunare să venim cu alternative, în viața de trăire creștină să venim cu alternative care să încerce să compenseze sau să substituiască esențialul care este Dumnezeu și cuvântul său. Pot fi în adunare programe de închinare, programe uneori zgomotoase, pot fi anumite programe de socializare care au rostul lor. Dar dacă acestea devin împlinirea noastră sau dacă acestea devin prioritatea noastră și Domnul care ne vorbește este undeva în subsidiar, lucrurile se inversează și lucrurile intră pe un făgaș nesănătos. Spun lucrul acesta pentru că în viața de adunare fundamentală este cuvântul lui Dumnezeu. Cunoașterea cuvântului, hrănirea cu cuvântul este glasul Domnului. Când celelalte aspecte tind să domine, ca preocupare, interes și ca pondere de timp, lucrurile nu intră pe un făgaș bun. De ce spun acest aspect? Pentru că multe probleme apar fie în viața de adunare, fie în viața personală, prin lipsa de cunoaștere a cuvântului, prin lipsa de hrănire cu cuvântul lui Dumnezeu și prin trăirea acestui cuvânt, înțelegerea acestui cuvânt și aplicarea lui în viața personală. Și Moise îi spune lui Dumnezeu: tu ai spus, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trece înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trece înaintea ta, arată-mi căile tale. Și spune cuvântul, Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Moise parcă negociază cu Dumnezeu și spune: Doamne, tu ai spus că am căpătat trecere, mă cunoști pe nume, spui că trimiți un înger înaintea mea și nu mi-arăți căile tale, Doamne. Doamne, atunci voi cunoaște că am căpătat trecere dacă tu mi-arăți căile tale. Și spune Domnul în final: uite, Moise, voi merge eu însumi cu tine. Este Dumnezeu care spune lui Moise: Moise, am înțeles dorința ta, am înțeles inima ta, am înțeles aspirația ta, bine, voi merge eu cu tine. Și Moise putea să spună: Doamne, sunt extraordinar de fericit. Și ar fi fost normal să fie așa. Doamne, îți mulțumesc și mi-este mai mult decât suficient pentru că ai răspuns rugăciunii mele și tu însuți mergi cu noi. Și era normal să fie așa. Ce face Moise? Moise nu se oprește aici. Parcă negociază cu Dumnezeu. Parcă este un al doilea Avraam care negocia cu Dumnezeu, dar nu un interes personal. Avea în vedere slava lui Dumnezeu și binele poporului. El este total absent. Este exclus total ca interes, ca egoism, ca beneficiu personal în toată această mijlocire pe care Moise o face înaintea lui Dumnezeu. Și Moise îi spune mai departe, Moise a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Păi Moise, nu ți-am spus că merg eu cu tine? Doamne, nu vreau. Nu așa. Tu, nu doar cu mine, tu cu noi. Deci, dumneavoastră, trăim într-o lume în care devenim egoiști, devenim centrați pe interesul nostru, pe confortul nostru, pe preocuparea noastră. Dacă lucrul acesta îmi face mie bine, nu contează că în jur face rău. Dacă conștiința mea îmi spune mie că lucrul acesta este bun, nu contează că în jur aduc durere. Dacă eu am convingerea aceasta și mie îmi face bine, nu contează ce crede adunarea sau ce cred credincioșii sau ce simt frații mei despre mine. Contează ca eu personal să fiu bine și să mă simt bine și să am cugetul în păcat, chiar dacă poate fi o înțelegere greșită. Moise nu este omul care se raportează egoist, Doamne, eu și doar atât. Poporul e problema lui, a greșit să fie pedepsit, a greșit trebuie să plătească, e problema lui. Doamne, vrei să faci din mine un alt popor? Vrei să faci din mine, Doamne, un al doilea Avraam? Este extraordinar lucrul acesta, mă încântă și dacă e voia ta, îmi place și mie, cu atât mai bine să demarăm lucrul acesta. Nici pe departe așa ceva. Moise, prin excelență, prinde inima lui Dumnezeu, prinde gândul lui Dumnezeu. Este un om care se dezbracă de sine însuși, dacă pot spune asta, se dezbracă de ego-ul său, de preocupările sale, de interesul său, de vanitatea lui, dacă era așa ceva, deși nu cred că era, era un om foarte smerit și blând și spune, Doamne, poporul tău. Și iată Moise, în dialogul acesta cu Dumnezeu, câștigă pe de o parte, voi merge însuți cu tine? Și Moise, Doamne, da, mai e ceva. Ce mai e Moise? Păi Moise zice, mergi tu cu noi. Și Domnul, bine, merg cu voi. Pentru că ai căpătat tu trecere înaintea mea. Și lui Moise nu-i sună bine nici chestia aceasta. Cum, Doamne? Deci va să zică, nu mergi tu doar cu mine, nu doar că în final mergi cu noi pentru că eu am căpătat trecere, Moise negociază și spune, e un termen omenesc, evident, mijlocește Moise. Și spune, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău. Este incredibilă această profunzime de inimă și de gândire și de mijlocire acestui om al lui Dumnezeu. Putea foarte simplu să se disocieze de popor, putea foarte simplu să spună, Doamne, asta e situația, am făcut tot ce am putut, Doamne, și poporul acesta a căzut în idolatrie și merită soarta, Doamne, și planul tău se va face, se va împlini oricum, dar pe altă cale. Și cuvântul spune clar, Moise a zis, Doamne, cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Și în privința aceasta te uiți și parcă Dumnezeu nu-i spune, Moise, destul, ți-am spus că merg cu tine, pentru că tu ai căpătat trecere înaintea mea. Ți-am spus după aceea că merg cu voi, pentru că tu ai căpătat, Moise, trecere înaintea mea. Ți-am spus a treia oară, Moise, că merg cu tine și cu voi, pentru că tu și poporul ați căpătat trecere înaintea mea. Ce mai vrei, Moise, mai mult de atât? Negociază Moise cu Dumnezeu și când el greșește și lovește stânca la apele din Meriba, acolo cuvântul spune că Domnul Moise s-a tot rugat, Doamne, lasă-mă să văd țara. Doamne, lasă-mă, Doamne, să văd țara. Și Domnul îi spune, Moise, destul. Nu mai vorbi despre lucrul acesta. Sub aspectul acesta pământesc, Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, destul, gata, e o limită în toate, nu mai vorbi despre lucrul acesta. Și Moise, în textul de față, observați dumneavoastră, unde nu este vorba de interesul lui, de niciun fel. În partea cealaltă spunea, Doamne, eu vreau să văd țara, Doamne, vreau să văd și o țară mare și întinsă și minunată, unde curge lapte și miere, despre care mi-ai vorbit. Și Domnul îi spune, nu, Moise, destul. În textul de față, ai fi spus, Moise, ai căpătat tot ce ai vrut. Ai obținut tot ce ai vrut. Mai vrei ceva, Moise? Da, mai vreau ceva. Ce mai vrei, Moise? Arată-mi slava ta. Și Dumnezeu îi spune, Moise, destul, Moise, Dumnezeu nu îi spune așa. Te-ai fi așteptat să spui, Moise, uiți de unde vii. Doamne, uiți, Moise, ce a făcut poporul, uiți în ce ipostază sunteți. Și tu licitezi atât de mult, mergi la supremul absolut în tot ceea ce ceri. Acesta este omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu care cunoaște adevărul, cu cât îl cunoaște mai mult, cu cât îl înțelege mai mult, cu atât îl dorește mai mult. Moise avea o dorință sfântă și unor dorințe sfinte. Pentru slava lui Dumnezeu și binele poporului nu există nicio limită. Dumnezeu dă din belșug, Dumnezeu își revarsă harul său, își revarsă binecuvântarea sa din belșug, unde? Unul, peste niște oameni care urmăresc slava lui Dumnezeu. Urmăresc binele adunării lui Dumnezeu, urmăresc binele lucrării lui Dumnezeu. Moise n-a cerut nimic pentru el. Avram avea și el să spună, nimic pentru mine. Când a eliberat pe nepotul său, nimic pentru mine. Absolut nimic, ca să nu zici că ai îmbogățit pe Avram. Este această atitudine care îi place lui Dumnezeu. Înaintea lui să te uiți pe tine, să uiți problemele tale, nu că le ignori, să zici, Doamne, nimic pentru mine nu cer astăzi. Am cerut atâtea zile, luni, ani întregi, poate, Doamne ajută, Doamne biruiește, Doamne dă, Doamne fă-mi. Ce-ar fi să spunem, Doamne, nu mai cer nimic pentru mine, Doamne? Pentru că știu, Doamne, că problemele mele le las în mâna Ta. Tu le cunoști? Pe fiecare mult mai bine decât mine. Doamne, vreau ca Tu să le rezolvi, Tu să le preiei, să le arunc asupra Ta și eu să fiu mijlocitor pentru alții. Ce-ar fi viața? Cum ar fi viața noastră în care am spune, Doamne, nu cer nimic pentru mine astăzi și nu doar astăzi, ci vreau, Doamne, să fiu un mijlocitor pentru binele lucrării Tale, pentru frații mei, pentru nevoile lor, pentru problemele lor, pentru sănătatea lor. Doamne, vreau să mijlocesc înaintea Ta. Dumnezeu nu va spune niciodată destul. Dumnezeu nu va spune niciodată ajunge cât ai rugat, nici vorbă. Dumnezeu va revărsa peste noi bucuria, binecuvântarea, pacea, pentru că la rândul nostru putem fi niște izvoare pentru cei care sunt în jurul nostru. Și cuvântul spune mai departe că Moise a zis, Doamne, arată-mi, Doamne, slava Ta. Și Dumnezeu îi arată lui Moise slava Lui. Îmi pun întrebarea aceasta, oare noi ce cerem lui Dumnezeu? Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu. Oare avem noi această preocupare de inimă? Doamne, vreau să văd slava Ta în cuvânt. Vreau, Doamne, să văd caracterul Tău, lucrarea Ta, voia Ta. Vreau, Doamne, să văd frumusețea Ta. Vreau, Doamne, să văd ființa Ta descoperită în cuvânt. Vezi, dumneavoastră, când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, noi nu deschidem orice carte, ci este prezentată ființa lui Dumnezeu în cuvânt. Când venim la adunare, noi vorbim despre acela care este deasupra tuturor lucrurilor și cerem Domnului, Doamne, arată-mi slava Ta, arată-mi ceva în plus din frumusețea Ta, din caracterul Tău, din ființa Ta, care să fie pentru viața mea valori vii, comori vii, trăite și să fie binecuvântări pentru noi. Solomon a cerut și el Domnului. Și Solomon putea să ceară bogăție, avea și el vrăjmaș, putea să ceară moartea vrăjmașilor, putea să ceară o viață lungă. Nu, Moise nu a cerut așa ceva. Solomon nu a cerut așa ceva, rectific. Ci Solomon a zis, Doamne, dă-mi înțelepciune ca să judec pe poporul acesta. Atât de mare, ca nisipul de pe țărmul mării. Cine poate număra pe aleșii lui Israel? Și cererea aceasta, spune cuvântul, a plăcut Domnului. Cererea aceasta. Mă gândesc la viața noastră, pot fi multe cereri. Și Domnul se uită la noi și oare câte cereri din ale noastre îi plac Domnului? Dacă am putea să avem pe inimă această preocupare de a fi mijlocitori pentru frații, în sensul de a ne ruga pentru ei, ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Lui și viața personală, ce frumos ar fi și ce biruință ar fi în viața noastră. Iată, Estera este o credincioasă în Israel care nu s-a preocupat de interesul său, ci ea a mijlocit înaintea împăratului, Ahasverosh pentru binele lui Israel, Mardoheu a mijlocit pentru binele lui Israel, oameni care s-au uitat pe ei înșiși, care au intrat în linia a doua și l-au lăsat pe Dumnezeu să strălucească în viața lor. Și Moise, repet, este omul care pune pe primul plan interesul poporului, slava lui Dumnezeu, iar el este undeva insignifiant, el dispare din peisaj, pentru că Dumnezeu este acela care crește și el se micșorează, cum spunea Ioan. Spun acest aspect, repet, pentru că în adunarea lui Dumnezeu, credinciosul care are o inimă curată și o inimă smerită va pune pe primul plan binele lucrării. Va pune pe primul plan slava lui Dumnezeu. Va pune pe primul plan propășirea adunării. Poate sunt aspecte care uneori ne deranjează. Și eul imediat devine arici. Să spui, Doamne, nu interesul meu contează aici. Nu orgoliul meu contează aici. Ci contează binele pe care Tu-l vrei pentru biserică. Vrei, Doamne, să mă smeresc? Mă smeresc, Doamne. Dacă binele bisericii este în primul plan și dacă trupul Domnului Hristos câștigă, pentru mine nu contează. Nu contează părerea mea, înțelegerea mea, ambiția mea, rana mea. Doamne, vreau să trec peste toate acestea prin puterea Ta, pentru slava Ta. Pentru că vreau, Doamne, eu să mă fac mai de nimic, cum spunea David. De ce? Mai de nimic decât atâta. Pentru ca numele lui Dumnezeu să strălucească. De aceea, în Biserica lui Dumnezeu, când omul vrea să epateze, acolo nu este smerenia lui Dumnezeu, nu este lucrarea Duhului Sfânt niciodată. Pentru că omul credincios se uită pe sine, se abandonează pe sine. De ce? Pentru ca trupul Domnului Hristos să primească creșterea, îmbărbătarea, îngrijirea și ca numele Domnului Hristos să fie slăvit în adunare. De aceea mi-a plăcut foarte mult acest exemplu al lui Moise. El nu se mulțumește. Doamne, mă bucur că mergi și tu cu mine. Aha, e bine, Doamne. Dar, Doamne, nu numai cu mine. Doamne, m-am rugat azi pentru mine și eu-s mulțumit. Doamne, m-am rugat. Ce bine, Doamne, că m-am rugat, că mergi cu mine astăzi. Dar cu ceilalți credincioși mai merge Domnul? M-am rugat să meargă Domnul și cu ceilalți frați. Moise putea să zică, Doamne, mergi cu mine astăzi, însoțește, mă ajută, mă biruiește. Dar pentru ceilalți frați, vedeți dumneavoastră, asta este o chestiune extrem de importantă. Pentru că putem fi și noi, asemenea lui Moise, în caracterul nostru, să avem demnitate, să avem acea verticalitate înaintea lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, mă rog să mergi cu mine, dar nu numai cu mine. Te rog să mergi cu fratele cu tare și cu sora cu tare. Doamne, însoțește-l și pe fratele care poate e bolnav. Doamne, chiar dacă aloc pentru mine un minut de rugăciune, nu voi pierde niciodată. Și restul să fie pentru popor. Și Dumnezeu este acela care se ocupă El de problemele mele și când se ocupă Dumnezeu de problemele mele, nu trebuie să-i mai spun eu nimic. Și Dumnezeu este acela care binecuvintează rugăciunea mea de mijlocire pentru că am avut o inimă pe care Domnul o iubește. Dumnezeu nu se uită la cuvintele noastre, se uită la inimă. Să vadă preocupare, să vadă simțire, să vadă smerenie, să vadă abandonare pentru frații. Aceasta iubește Domnul. Și lucrul acesta este atât de important. De aceea Moise spune, Doamne, nu numai cu mine, ci cu ceilalți. Și spune, am căpătat trece înaintea ta. Nu, Doamne, nu numai eu să capăt trece înaintea ta, eu și poporul care este al tău. Domnul îi spunea, e poporul tău, Moise. Și Moise îi spune, nu, Doamne, e poporul tău. Cum e poporul ăla până la urmă? Vreți dumneavoastră, Moise putea spune, e adunarea mea. Dar Moise era un om smerit și blând. Dar a zis, Doamne, este adunarea mea. Nici vorbă, Doamne, suna bine. Oamenii asta vor. Doamne, biserica mea, enoriașii mei, autoritatea mea, nu sunt gânduri ale Duhului lui Dumnezeu nici pe departe. Ci este turma lui Dumnezeu, cum spune Petru. Este păstorirea turmei lui Dumnezeu peste care Dumnezeu ne-a pus priveghetori, temporari, administratori. Și fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru lucrarea sa. Și Moise spune, Doamne, nu numai eu, ci poporul tău. Și mai departe spune Domnul, arată-mi slava ta. Vedeți dumneavoastră, noi îi cerem Domnului de multe ori, Doamne, vreau să înțeleg voia ta, Doamne, vreau să-mi descoperi cuvântul tău, Doamne, vreau să știu eu, să cunosc mai mult, dar până acolo, până la facultate, mai este liceul și mai e școala elementară. Pentru că rezolvarea problemelor pe orizontală precede revelația lui Dumnezeu în viața personală. De ce oare în viața personală uneori Dumnezeu nu ne vorbește? De ce poate uneori nu avem prospețime? De ce poate uneori nu avem acea bucurie, acel elan? Pentru că n-am parcurs etapele pe care Moise le-a parcurs. Moise putea să spună de la început, Doamne, vreau să văd slava ta. Dar cum era cu poporul? Păi ce mă interesează de popor? Mă interesează de mine, Doamne, eu să văd slava ta. Nici pe departe așa ceva. Moise, tâi de toate, pune la punct problema poporului. Pune la punct relația poporului cu el, cu Moise și cu Dumnezeu în primul rând și după ce lucrurile pe orizontală sunt rezolvate și are inima aceea plină de pace că Dumnezeu va merge cu ei, el spune după aceea, Doamne, acum vreau să văd slava ta. Nu putem inversa lucrurile. Poate sunt relații nereglementate și zicem, Doamne, eu mă duc în lucrare. Doamne, eu vestesc cuvântul tău. Doamne, eu n-am nicio problemă. Nu se poate așa ceva. Dumnezeu își descoperă slava lui în cuvânt, în voia lui, în puterea Evangheliei, când lucrurile sunt reglementate pe un nivel orizontal întâi de toate. Și lucrul acesta este extrem de important ca frați și surori să putem fi oameni liberi. Și cuvântul spune, de ce să nu rabzi mai bine paguba? Da, poți să rabzi uneori mai bine paguba pentru binele lucrării lui Dumnezeu. Credinciosul nu vede binele personal, repet. Credinciosul nu urmărește confortul personal. Credinciosul călăuzit de Duhul lui Dumnezeu urmărește binele bisericii. Urmărește binele trupului. Urmărește slava Domnului Hristos și El este un instrument în mâna Domnului pe care Domnul îl va binecuvânta. Este un lucru atât de important, vă mărturisesc și în locul acesta, ne dă seama cât de real este. Cât de real este să poți să ai în vedere acest aspect, Doamne, biserica ta. Pentru că lucrul acesta este important. Domnul Hristos și-a dat viața pentru biserică. Domnul Hristos a dat tot ce a avut pentru noi. Noi suntem valoarea Lui. Suntem prețul morții sale. Când vorbim despre frați, indiferent despre cine vorbim, când ne raportăm la surori, indiferent despre cine vorbim, să nu uităm că au sângele Domnului Hristos ca pecete în viața dumnealor. Este biserica Domnului Hristos. Și când înțelegem prețul acesta, valoarea aceasta, cu lipsurile omenești inevitabile, ne raportăm altfel la ceea ce înseamnă frații și surorile noastre. Cuvântul spune mai departe, Doamne, arată-mi slava Ta. Și Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea Ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Observați dumneavoastră în versetul 19, cuvântul spune, voi chema numele Domnului înaintea Ta. Este o expresie foarte interesantă pe care cuvântul o spune. Cine vorbea cu Moise? Cine vorbea cu Moise? Nu era îngerul? Nu era îngerul. Sunt interpreți, anumită biserică care spune îngerul din Vechiul Testament era Domnul Hristos. E discutabilă problema aceasta, n-aș crede. Îngerul era una și cel ce vorbea cu Moise în textul de față era altcineva. Pentru că este distincție, voi merge eu cu tine, nu îngerul. Și spune, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Iar Domnul Hristos, când întreabă farisei, cum este fiul omului, fiul lui David? Pentru că David spune, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așteptând acțiunilor tale. Dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Domnul a zis Domnului meu. Este un lucru, o expresie care prezintă această divinitate, persoana Domnului Hristos, cel mai probabil și a Dumnezeu Tatăl, în această relație de armonie perfectă. Cuvântul nu spune în mod explicit. Este foarte probabil că acela care vorbea cu Moise în Vechiul Testament să fi fost chiar Domnul Hristos și atâta timp cât cuvântul nu spune mai mult, ne oprim și noi la această posibilă explicație. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Zice Moise, Doamne, arată-mi, Doamne, căile tale. Și ce-i face Dumnezeului Moise? Îl pune în stâncă, îl pune în crăpătura stâncii și acolo pune mâna peste crăpătura stâncii. Mă gândesc la acest aspect, ce zonă, ce poziție a avut Moise în crăpătura stâncii și acoperit de mâna lui Dumnezeu. Este un loc în țară care spune, tu mă cojori pe dinainte și pe dinapoi și îți pui mâna peste mine. Parcă este această protecție extraordinară în care Dumnezeu îl înconjoară pe om, pe omul credincios și își pune mâna peste el. Și în crăpătura stâncii stă Moise, Dumnezeu își pune mâna peste el, ce măreție extraordinară. Și ce vede Moise acolo în crăpătura stâncii? Zicem noi, păi n-a văzut nimic bietul Moise. Ce să vadă Moise în crăpătura stâncii? Ăsta e credinciosul care stă în Domnul Hristos, ocrotit de Domnul Hristos și nu vede nimic. Doamne, e bine, Doamne, nu văd nimic. Dar mâna lui nu o vezi? Vezi dumneavoastră, Moise, când a cerut, Doamne, arată-mi căile tale, arată-mi lucrările tale. În primul rând, Dumnezeu i-a arătat mâna lui. A pus mâna lui pe stâncă. Și acolo când noi credem că nu-L vedem pe Domnul, este, de fapt, mâna lui exact lângă noi. Este ființa lui chiar lângă noi. Este un paradox că atunci când credem că Domnul lui intervine, El este cel mai aproape de noi. El este chiar lângă noi. Și lucrul acesta este extraordinar. În crăpătura stâncii, Moise putea să spună, Doamne, nu văd nimic. Nu văd nimic, Doamne. Sau putea să spună Moise, Doamne, am văzut totul. Am văzut mâna Ta. Și asta a văzut Moise. Mâna lui Dumnezeu lângă el. Vezi dumneavoastră, noi vrem de multe ori, Doamne, lucruri extraordinare, minuni, oamenii vor minuni, lucruri senzaționale. Dar oare mâna lui Dumnezeu o văd la lucru? Este cea mai mare minune. Să vezi mâna lui Dumnezeu în viața personală. Și noi să zicem, Doamne, dar care e minunea din viața mea? Păi viața noastră este o minune, oameni credincioși. Pentru că Dumnezeu ne-a acoperit și ne-a ocrotit cu mâna Lui. Dumnezeu ne-a apucat de mâna dreaptă și Dumnezeu ne-a păzit de atâtea lucruri și ne-a binecuvântat. Cea mai mare minune este chiar lângă noi. Când ni se pare că Domnul nu se descoperă, când ni se pare că Domnul este departe, când ni se pare că suntem în El și e beznă și nu-L vedem pe El, este exact mâna Lui acolo lângă noi. Tot e să vedem o mână străpunsă, o mână străpunsă, o mână care a murit pentru noi, o mână care și-a dat viața pentru noi, este ființa Domnului Hristos. Unde suntem noi? Suntem în crăpătura stâncii, în ființa Domnului Hristos și este mâna Lui străpunsă care ne ocrotește. Și când ne uităm în jur, ce vedem? Vedem jertfa Lui, vedem dragostea Lui, vedem ocrotirea Lui, vedem promisiunea Lui, vedem faptul că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Biblia spune, iată, că Dumnezeu și-a pus mâna peste el. Se uita Moise și vedea mâna lui Dumnezeu. Acea mână care îi zbăvise din Egipt, acea mână care despicase Marea Roșie, acea mână care adusese mana, acea mână care făcuse toate minunile de-a lungul timpului. Și putea Moise să spună, Doamne, nici nu mai vreau să văd altceva. Îmi ajunge. Doamne, este suficient. Este suficient. Domnul Hristos a fost cu ucenicii pe pământul acesta și știți ce spune Filip la un moment dat? Deci, Domnul Hristos înviase morți, tămăduise bolnavi, vestise cuvântul, mersese pe apă, era pescuirea minunată și multe alte lucruri despre care spune Ioan, care nu pot fi scrise în cărțile acestea. Și Filip vine și spune, Doamne, ne-ar fi de ajuns dacă ne-l arăți pe Tatăl. Arată-ne, Doamne, pe Tatăl și ne-ai de ajuns. Vedeți dumneavoastră? Ăsta este omul. Trăiești minunile lui Dumnezeu, nu le vezi, nu le apreciezi și vrei altceva. Și Domnul îi spune, Filip, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne pe Tatăl? Vedeți dumneavoastră, așa ne spune Domnul nouă. Am făcut atâtea, ți-am dat atâtea binecuvântări. Cum de nu ești mulțumit? Cum de nu ești fericit? Cum nu ești iertător? Cum nu ești îngăduitor? Cum nu ești bun cu ceilalți? Când de atâta vreme am revărsat peste tine belșug de binecuvântare. Aceasta înseamnă în viața personală să avem totul în Domnul Hristos și să spunem, Doamne, mai vreau ceva. Păi dacă avem totul, ce mai vrem noi? Domnul Hristos este acela care se îngrijește de noi. Spun acest aspect pentru că atunci când apreciem cu inima noastră cuvântul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, nu mai dorim altceva pentru că inima noastră este sătulă, este binecuvântată de ceea ce Dumnezeu ne-a dat prin Domnul Hristos. Și cuvântul spune în textul de față, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Păi Moise, tu ai văzut o frumusețe că erai acolo, în stângă. Păi am văzut-o pe dinapoi. Dar Domnul spune, toată frumusețea mea va trece pe lângă tine, Moise, dar tu ești în stângă. Vezi dumneavoastră, frumusețea Domnului Hristos, frumusețea Lui revelată este în cuvânt, e prin credință. Trebuie să vedem acea frumusețe. Observați, noi ne punem problema aici, eu când am citit locul acesta, am zis, Doamne, nu s-a terminat locul acesta. Pentru că în versetul 23, Moise spune, deci văzuse pe Domnul din spate și exact atunci trebuia să înceapă paragraful. Moise, dar ce ai văzut? Moise, descrie-ne și nouă. Cum l-ai descris pe Domnul, cum era o lucrare de safir la picioarele sale, el și cu Aron și cu 70 de bătrâni din Israel. Moise, acum trebuie să vorbești. Te oprești tocmai acum și începi cu noile table. De ce? Pentru că Dumnezeu se înțelege și se vede prin credință. Nu prin vedere, ci prin credință. El de multe ori, el prin cuvânt face să treacă pe dinaintea noastră toată frumusețea sa. Și noi spunem, Doamne, nu văd nimic. Dar unde este credința? Frumusețea lui Dumnezeu a trecut pe lângă Moise. El a trecut, dar el trebuia să-l înțeleagă pe Domnul prin credință. De ce l-a văzut Dumnezeu pe Moise pe dinapoi? Vedeți dumneavoastră, în Vechiul Testament Dumnezeu a fost o revelație parțială a lui Dumnezeu. Vechiul Testament nu l-a descoperit pe Dumnezeu în tot caracterul său. Este Noul Testament care a adus fața, metaforic vorbind, a lui Dumnezeu. Era ființa Domnului Hristos pe care oamenii au văzut-o în frumusețea ei, în caracterul ei, în strălucirea ei spirituală și în felul acesta Vechiul și Noul Testament împreună zugrăvesc caracterul complet al Domnului Hristos și al lui Dumnezeu. Vechiul Testament îl vedea pe Dumnezeu dintr-o perspectivă parțială, limitată. Noul Testament îl prezintă pe Tatăl prin ființa Domnului Hristos într-o perspectivă deplină. Iar noi astăzi, împreună în Cuvântul lui Dumnezeu, avem revelația completă a lui Dumnezeu în ce ne privește ca mântuire, ca părtășie, ca relație. El în slavă se va revela în frumusețea Lui, în infinitatea Lui, veșnicia și tot nu-L vom putea pătrunde. Dar revelația lui Dumnezeu pentru om în planul de salvare este completă prin venirea Domnului Hristos. Și cuvântul spune despre Domnul Hristos, i-au văzut toți fața. Dar fața aceea pe care oamenii au văzut-o, au bătut-o, au scuipat-o, au lovit-o cu pumnii, au smuls barba, ce reacție a avut umanitatea, oamenii în esență în păcatul lor față de Domnul Hristos. Era acea ură a păcatului, acea vrăjmășie a păcatului care l-au dus la moarte pe Domnul Hristos. Voi face să treacă pe dinainte ta toată frumusețea mea. Frumusețea văzută de Moise, din spate, frumusețea care a trecut pe lângă el fiind în stâncă, frumusețea era acolo. Îmi pun întrebarea aceasta. În adunare și când citim cuvântul, Dumnezeu își descoperă toată frumusețea Lui. Dar acolo este nevoie de credință, este nevoie de smerenie, este nevoie de o viață curată, este nevoie de o inimă dispusă la ascultare ca să vadă frumusețea aceasta a Domnului Hristos. Indiferent unde deschizi Scriptura, te poți bucura, te poți împlini, te poți hrăni. Dacă inima este curată și bună înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu își descoperă frumusețea caracterului său în orice context al Sfintei Scripturi. Și cuvântul spune că l-a pus pe stâncă și a pus mâna peste Moise și după aceea și-a tras mâna înapoi și Moise l-a văzut pe Domnul pe dinapoi. Ce extraordinară finalitate, ce om și ce privilegiu extraordinar a avut acesta să-L vadă pe Dumnezeu pe dinapoi. Și spunem noi, Moise, ce fericit a fost. Dar noi cum suntem? Spune Apostolul Pavel în Corinteni, noi toți, nu doar unul, privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Nu doar unul în Israel, Moise, care îl vedea pe Domnul și îl vedea pe dinapoi, o revelație parțială, ci este credinciosul în Noul Testament care are o revelație completă, privește față către față, prin călăuzirea Duhului Sfânt, chipul Domnului Hristos, slava Lui, caracterul Său moral, și spune Biblia, consecința este, suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dumnezeu se descoperă omului care se lasă schimbat. Dacă Dumnezeu nu lucrează în credincios, dacă omul nu se lasă lucra de Duhul lui Dumnezeu, e posibil ca Dumnezeu să nu se mai descopere. Biblia spune, celui ce are, i se va da și va avea din belșug. Dar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ceea ce îi se pare că are. Desigur că cine l-are pe Domnul Hristos va avea din belșug. Și cine nu l-are pe El, îi se va lua totul. Dar dacă un credincios, de exemplu, veșnic nu are mulțumire, nu are bucurie, nu are pace, veșnic e cărcotat și vede negru în jurul său, sărăcește spiritual. Te uiți la el și pe zi ce trece este mai crispat, mai introvertit, mai nemulțumit, pentru că cel ce n-are bucuria aceasta a Duhului Sfânt va vedea că pe zi ce trece va sărăci. Dar cel ce are pe Domnul Hristos, dar cel ce are bucurie, dar cel ce are mulțumire, dar care are pace, dar care are bunătate și iertare, ce e cu acela? Va avea din belșug. Domnul Hristos spune cuvântul, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Aceasta este realitatea Evangheliei. Și anume, noi trebuie să primim fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să putem să ne lăsăm schimbați. Nu doar să vedem, nu doar să privim teologic adevărul Scripturii, nu doar să aflăm adevărul noi despre slava lui Dumnezeu. Acestea vor fi de un folos parțial. Folosul deplin este dacă suntem schimbați de ele în același chip al Lui. Moise, când a coborât în vale cu tablele legii în mână, spune Biblia că fața lui strălucea. Nu era doar chipul Domnului Hristos, chipul Domnului care era pe munte, care strălucea în fața sa, dar era de asemenea acea întipărire, acea reflectare vizibilă în trup a acestei străluciri pe fața lui Moise. Suntem și noi schimbați? Este o întrebare pentru noi toți. Noi toți ne regăsim aici, pentru că Dumnezeu îmbogățește, Dumnezeu se revelează sufletului credinciosului care în smerenie se lasă schimbat. Amin.